Der er vi i gang igjen. Fått litt mat igjen.
Det har egentlig vært her hele tiden.
Eller går kanskje, det går kanskje ikke under kategorien mat dette lenger.
Ja.
Men jeg tenkte vi skulle ta for oss et tema. Du har vært så vidt innom, Simon.
Hæ?
Et tema du har vært så vidt innom.
Ja.
Det er litt hvordan det er å være fotballspiller i dagens samfunn. Du har jo sagt at veldig mange kaller fotballspillere for bortskjemte
ja.
Drittunger.
Ja.
Du mener at de på ingen måte er det?
Nei, de
er... Kan du på en måte sette oss litt inn i hverdagen til en fotballspiller i Norge i dag? Altså, i hvert fall sånn dere kjenner det?
Ja, men de er jo de spillerne nå, de er toppidrettsutøvere. Det kan hende at de back in the days var utøvere som drev med toppidrett halve dagen eller kvarte dagen, men nå driver de med toppidrett hele dagen, og det handler om at de kommer på morgenen og spiser frokost på morgenen. De hviler litt før de går inn og prepper, altså forbereder muskulaturen i gymmen til trening, og de er ute på treningsfeltet, og de drar tilbake, spiser lunsj, dusjer, spiser lunsj, slapper av, trener kanskje en økt til i helsestudio utover ettermiddagen, og er ikke hjemme før 4-5 på ettermiddagen. På en vanlig arbeidsdag. Og da det er noe de på en måte jobber med hver dag. Og det er den syklusen med en fridag i uka, seks dagers arbeidsuke. Og da har man kanskje en reise i helgen. Man er borte på en måte døgnet rundt i kanskje to døgn da. Et til to døgn.
Men er det sånn hele året, eller er det bare deler av året hvor det er så massivt da, at i sesong kan det være litt mer slekt?
Ja, altså det kan hende at du på en måte ikke har den ekstra styrkeøkta på ettermiddagen da, under sesong hver dag. Men det er lengre dager enn det i preseason. Men det var en dag med to økter, og så er det en dag med en økt, så kanskje man er hjemme tre i stedet for fire, for eksempel da. Men det er jo, og det kan være kortere dag innimellom, selvfølgelig. Men de jobber på.
Når du på en måte får de meldingene, eller ser de meldingene, eller hører at det på en måte snakkes nedsettende om livet som fotballspiller da, hvordan reagerer du da?
Jeg synes jo det er trist å høre, og så handler det, altså, det er veldig mange som er uvitende med tanke på hverdagen til folk, og det tror jeg liksom, folk kan ha veldig mye meninger om hvordan journalist jobber, og hvordan leger jobber, og hvordan de forskjellige yrkesgruppene jobber, og så har de egentlig ikke peiling, og så mener de veldig mye, men det er jo veldig ofte det blir slengt ut sånn tøffe meninger om at disse unge fotballspillerne og for så vidt eldre fotballspillere er bortskjemte snørrevalper som på en måte ikke vet hva ærlig dags arbeid betyr da. Det stemmer jo ikke.
Og dette gjelder jo ikke bare norsk fotball, det gjelder jo sikkert ute da, hvor penger kanskje er enda større da. Er det de store lønningene, tror du, som er grunnen til at det blir at folk får sånne holdninger til fotballspillere?
Ja, det er ofte sånn at man har en sånn, hva skal jeg si, man sammenligner veldig med de som på en måte er ute i Europa da, de som tjener mye penger og er på en helt annen standard i Premier League for eksempel, og da tror man at norske fotballspillere tjener fryktelig mye mer penger enn vanlig norsk gjennomsnittslønn, og det er ikke veldig mange som gjør det. Det er noen som gjør det, og så er det noen som tjener under. Noen tjener over, og noen tjener under. Så det er jo ofte derfor man havner på et eller annet gjennomsnitt som er lavere enn det folk tror.
Ja, så det, altså, hva, hvis du en ung fotballspiller i dag, hvilke muligheter har du til å på en måte kunne ta utdannelse for resten av livet ditt, som du kan basere deg på mens du fotballspiller? Hvilke muligheter ligger der nå?
Å ta utdannelse?
Ja.
Det er flere som har mulighet til å... Altså alle har jo mulighet til å ta utdannelse, både gjennom ulike moduler hos BI for eksempel, og sånn type utdanningsinstitusjoner, andre universiteter, høyskoler og så videre. Så det er muligheter for det, og det er flere av spillerne våre opp igjennom som har for eksempel tatt en bachelorgrad over flere år enn det som er normalt normert da, måte, for å ta en bachelorgrad. Man tar, deler gjerne de tre årene opp i 4, 5 eller 6 år, så man har færre fag per semester, men klarer å gjennomføre da, og får seg en utdanning.
Men det er fortsatt mulig å kombinere det, men det krever det litt ekstra innsats fra spillere, eller er det mulig å gjøre det, altså den hverdagen du beskriver da, hvor du på en måte starter på morgenen med første økt, du spiser frokost, du trener økt nummer to, som da gjerne er fotball, du spiser lunsj, og så hviler du imellom dette, og så er det kanskje en styrkeøkt til slutt. Er det mulig å kombinere det med et studieliv da?
Ja, det er mulig, men det er klart det er tøffere og tøffere med tanke på de kravene som stilles også til profesjonalitet i hverdagen, men du kan gjøre det på noen ulike måter da. Det er ikke noe tvil om. Det er muligheter for å ta altså deltidsutdannelse og sånne ting over litt lengre tid og dele det opp og stille opp på både forelesninger der det er obligatorisk og ta en del ting gjennom fjernundervisning.
Hvor mange har dere for eksempel nå i spillergruppa deres som driver med utdannelse ved siden da?
Vi har flere. Det er ikke oversikten i hodet akkurat nå.
Det er selvfølgelig noen som går på videregående skole da, men da er det veldig samkjørt med Vang da, som dere samarbeider med.
Ja.
Det mister ikke på en måte.
Ja, der får vi tilpasset.
Ja. Så det betyr at der er det mulig å kombinere det. Nesten uansett.
Ja.
Men altså, hvor mye har denne hverdagen forandret seg siden du begynte å jobbe tett med fotball?
Hva sa du?
Hvor mye har denne hverdagen til spillere forandret seg siden du begynte å jobbe med fotball?
Den har forandret seg ganske mye. Den har det, altså, de kravene som stilles til restitusjon, til kosthold og ernæring og de ulike altså ekstra trening, egentrening, de kravene som stilles til dagens fotball er annerledes enn for eksempel 10 år siden. Det er ikke noen tvil om. Så de unge spillerne som vokser opp nå får jo mye kunnskap gjennom toppidrettsgymnas og landslagssamlinger og sånne ting i tidlig alder og akademi, vårt eget akademi selvfølgelig, med hensyn på å gi de informasjonen om hva som skal til for å bli en profesjonell fotballspiller da. Så veldig mange av de har en del kunnskap når de er relativt unge nå.
Gjør det altså at de på en måte ligger på et annet fysisk nivå tidligere?
Ikke nødvendigvis, fordi man på en måte må klare å forvalte den informasjonen på best mulig måte. Det er det ikke alle som klarer, men de som klarer det, de får et fortrinn. Det er ikke noe tvil om.
De som går videregående nå da, som gjennom Vang, tar dem skolen på de tre årene, eller må de fortsatt, sånn som det var litt tidligere, velge å bruke 4 år på gymnasiet sitt?
Ja, sånn, og de som
på en måte går videregående da, må de nå bruke 4 år, eller klarer de å ta det på 3 nå?
De klarer kanskje å ta det på 3.
Er det på grunn av den tilpasningen?
Men noen ganger så må du på en måte utvide det til 4. Det er ikke noe...
Hva er det som avgjør det? Er det hvor flinke de er på skolen, eller hvor flinke de er på banen?
Det er som regel hvor flinke de er på skolen.
Ja.
Men det er en kombinasjon, fordi det handler om struktur i hverdagen, og hvis de er flinke strukturelt med tanke på treninger og den biten, så henger det sammen også med struktur på skolen, som regel. Ikke alltid, men som regel.
Ja. Hvor mye fokus er det på det fra klubben og fra akademiet og sånn på akkurat den biten? Er det stilleste strenge krav til de som begynner der?
På
gjennomføringskraft da, av utdannelse?
På Vang, tenker du på? Eller?
Ja, altså de dere har i akademiet da, som går via Vang.
Ja, det stilles jo krav til altså det er et samarbeid mellom Vang og LSK, og vi må være enige om på en måte inntak av en elev, er det riktig? Det er jo inntaksprosedyrer og sånne ting som Vang styrer. Og så har vi på en måte skrevet anbefalingsbrev på en av våre spillere som vi ønsker å skal få en plass inn i Vang-systemet da, på Romerike.
Så spillerhverdagen i både norsk og internasjonal fotball er helt annerledes kontra det han var bare for kort tid siden egentlig. Da.
Ja, det er ikke noen tvil om det.
Er det en profesjonalisering som på en måte er... For vi går vel liksom langt tilbake i norsk fotball da.
Hva tenker du på da?
Nei, hvis du er tilbake på den tida Drillo var landslagstrener og norske spillere var kanskje best shape av alle, så kom jo resten av verdens fotballen etter. Så jo at Norge var nummer to på FIFA-rankingen og lurte jo på hva er det de driver med.
Ja.
Nå er jo idretts- eller fotballspillere atleter over hele verden egentlig.
Ja.
Har Norge på en måte da blitt forbigått, og nå er vi i ferd med å henge på det toget som har gått internasjonalt? Litt sånn som det er på akademier i andre land?
Det er vanskelig å si. Det er vanskelig å si.
Men altså, det akademiet som dere tilbyr nå, kontra det som unge spillere eventuelt tilbys i Ajax eller store klubber, har dere et like godt tilbud, tror du, å tilby dem som de store, litt større klubber ute i Europa?
Jeg tror ikke nødvendigvis metodikken trenger å være så fryktelig mye annerledes, men eller feltarbeidet da, trenger å være så veldig mye annerledes, men det er antagelig langt flere ansatte, har større ressurser og større utstyrsbase, større muligheter for teknologi, og så videre og så videre. Det er jo størrelsen på klubben som teller der. Så det er vel kanskje den største forskjellen da. Og kan være den største forskjellen.
Men selve innholdet?
Selve innholdet trenger ikke være nødvendig så stor forskjell. Og gjennomføringen av det innholdet.
Men så er kanskje det sportslige tilbudet de får der bedre da? Fordi at spillere er hakket bedre kanskje?
Ja, det må man jo også ta høyde for da. Kvaliteten på spillere, fasiliteten, utstyrsnivå, teknologien og så videre. Det vil jeg...
Men du mener fortsatt at det ikke passer alle å dra ut?
Ja, det er sånn at det passer for noen, men det passer ikke for alle. Det tror jeg man trygt kan si.
Det er interessant, men så er det jo oppi dette her da, så snakkes det også veldig mye om de store støtteapparatene og trenere deres, og den hverdagen dem har også da. Det er jo også ting som du veldig ofte kan høre ute, at det blir på en måte latterliggjort litt da, at det trenger dem, særlig kanskje folk som har vært i fotballen tidligere, det trenger dem virkelig så mye for mange folk for å spille fotball. Du har jo satt oss inn i hvordan dere tenker sånn, men der utsettes trenere også for en form for urettferdighet der?
Ja, trenerne...
Ja, altså med omdømme på negativitet rundt at de er så mange da, i et støtteapparat.
Ja, det vil jeg jo tro. Det har blitt en annen verden også med tanke på hvilke krav som stilles til gjennomføring av oppfølging av spillerne. Det er jo sånn at fysioterapeuter og leger og assistenttrener og trener og keepertrener og det, man trenger spesialister i støtteapparatet og analytikere og man trenger folk som følger opp spillerne på hver sin måte og med på liksom alle de fagfeltene som man trenger i et støtteapparat og en hovedtrener kan ikke styre et lag på egen hånd. En hovedtrener er ekstremt avhengig av et godt støtteapparat og god støtte rundt seg til enhver tid, sånn at den får utfolde seg og få de beste egenskapene ut av den personligheten man har og den kompetansen man har da, inn mot spillergruppa sammen med resten av teamet.
Mm. Ta oss gjennom en arbeidsdag for disse også da. Den tilsvarende arbeidsdagen som du redegjorde for spillere. Ja. Hvordan er arbeidsdagen til støtteapparat i LSK på en normal dag?
Ja, de er jo ulike spesialister.
Når begynner de?
Begynner på morgenen. Og er 8 på morgenen, det. Ja. Og fysioen er jo i fysiorom.
Men starter de på en måte felles alle de...
Trenere, fysioene og medisinsk apparat kan starte nede i medisinsk rom, men og har spillere som kommer inn på morgenen og kanskje skal ha behandling før frokost. Og så er det spillere som skal ha behandling etter frokost, og så er det spillere som skal ha behandling inn mot økta, som starter på formiddagen, noen timer etter frokost. Og de fysioterapeutene jobber hele dagen. Morgen og sen. Men trenerne og analytikerne sitter og ser på kan begynne morgenen med å se på en del klipp av treninga fra i går, eller kampen inn mot neste helg, eller ja, forskjellige ting. Så er det frokost rundt klokka 9, og så 9:30, og så er det trening rundt 10:30. Og så er det lunsj rundt 1, og så er det å se gjennom forberedelse inn mot neste kamp. Masse videoklipp av motstanderen, neste motstander for eksempel. Så er det en del planlegging, og så er det ikke hjemme før 4-5 på efterhånd. Hvis ikke de sitter lenger enn det noen ganger også. Det kan ofte skje. Så det er jo en arbeidshverdag som kan vare fra 8-4, 8-5, 8-6.
Er det også en arbeidsdag som har endret seg med tida?
Ja, det vil man kunne si, men...
Ikke minst på grunn av at teknologien har gjort det mulig å gjøre mer da.
Ja. Man kan jo ofte ha en til en møte med spillerne.
Ja.
Man kan ha videomøter i auditoriet på ettermiddagen med forsvarstreeren, med keeperne, med spissene, med kantspillerne eller med hele laget. Det å hele laget skjer ofte før trening. Rett i etterkant av trening, kanskje.
For fysiodelen, altså fysioterapeuten og de som behandler spillere, det er kanskje der hverdagen har forandret seg minst, eller behandles det mer og gjøres mer der også?
Med fysio?
Ja.
Ja, det er jo mye rehabilitering selvfølgelig, som tar mye tid, og så er det... Er det jo det med forebyggende arbeid som tar en del tid, da. Behandlingen tar tid.
Og så har du jo snakket litt med Geir Kåsen om dette før, men du kan jo si litt om det du kjenner til det, men dere har jo også en avtale med utstyr som går på, altså som kalles for game-ready-utstyret, som på en måte brukes i forbindelse med skade... situasjonen, en spiller som for eksempel tråkker over ute på Åråsen. Kanskje ikke alvorlig, men nok til at han ikke kan fortsette trening. Hva skjer da? Blir han tatt med inn?
Ja, man blir tatt med inn, og så får man behandling der.
Og da er det en sånn type utstyr som kan gjøre at den skaden forminskes ganske betraktelig i løpet av kort tid?
Ja, at man i hvert fall får en skadebehandling på den som gjør at på en måte skadeperioden ja, går ned i antall timer, antall dager.
Dette er utstyr som dere tidligere ikke hadde tilgang på overhodet, og som ikke fantes?
Nei, det er en avtale vi har gjennom Alfa Keres på, på utstyr som ja, for, det er jo en millionavtale på utstyrslån, altså vi låner utstyr, vi leier utstyr fra, fra Alfa Keres, hvor vi bruker medisinske rommene våre som showroom da.
Ja, som det betyr i praksis at...
Så de kan vise kunden, potensielle kunder.
Ja, at potensielle kunder kommer til Åråsen og får se hvordan ting fungerer. Mm. Ja, det er interessante tider i, i norsk fotball. Hvor ligger dere i... Altså, vet du nok om hvordan hverdagen er i andre klubber til å si hvor dere på en måte ligger?
Nei, altså... Det er vanskelig å måle det. Det er liksom, noen der ligger langt foran, og noen ligger langt bak, og noen ligger midt i haugen på en måte. Alle er ikke best på alt, liksom, å finne sine metoder og sin måte å prøve å være best på. Men det er vanskelig å liksom si hvem som er best på. Molde har jo vært langt fremme i mange år. Med et antall folk i støtteapparat og antall hender man har og sånne ting, så begynner vi andre å ta igjen. Bodø Glimt hadde en periode hvor de var langt fremme og tok en del steg, og så prøver vi å henge med.
Ja, ut fra det du vet om andre klubber da, hvor lå dere for før du rykket ned for eksempel da, hvor lå dere da i utstyr og personell tabell
hvor
lå dere på den tabellen da?
Helt i bånd.
Helt i bånd?
Antageligvis, ja.
Og nå, før, ja. Og nå vil du anslå at dere ligger?
Ja, i hvert fall på øvre halvdel da.
Hvor mye har det, den hevingen kostet dere?
Det har ikke summen i hodet. Det har ikke, men det har kostet...
Vi snakker millionbeløp.
Ja, det har kostet millionbeløp, ja. Ja. På ansettelser og utstyr, ja. Ja, omleggingen på Åråsen, i andre etasje og sånne ting.
Jeg tenkte mer på det daglige drifta, da. Altså, ja. hvor mye mer ressurser dere bruker. For den lokaliteten, det blir jo på en måte en engangsinvestering, eller i hvert fall en opprystning. Ja, interessante betraktninger der. Skal vi gå litt videre da? Vi pratet litt om Tom Lund, hadde fått et spørsmål, så har vi fått et spørsmål fra Lars. Nå sa jo du noe om stadion i sted, så jeg vet ikke om du vil si om stadionopplegget, men det, for noen år siden ble det snakket om å bygge en ny stor stadion på Måsan. Er det fortsatt en drøm for LSK? Det ble for noen år siden snakket om å bygge en ny stadion på Måsan. Er det fortsatt en drøm i LSK, eller er det ikke det noe du har hørt noe om?
Nei, det er jo ikke det den der EM-tanken da.
Altså den, det var i forbindelse med det,
ja.
Det går selvfølgelig an å ta den stadion nivå ned.
Det vet jeg
ned.
Ikke noe om. Jeg tror ikke jeg skal uttale meg så veldig mye om heller, men jeg husker jo den... Jeg husker jeg så de bildene i... Var det ikke Romerikes Blad?
Jo, for noen år siden. Og så er det, hva må til for å få Kanarifansen bak mål på RB-tribunen? Det er vel kanskje heller ikke... sportsjefens anleggende.
Hva må
til for å få Kanarifansen bak mål på RB-tribunen? Det er et ønske fra sport, men hva som må til? Har du hørt noe om det har vært en diskusjon om det?
Jeg aner ikke hva som må til. Mener ikke mange at det er for dårlig sikt bak mål der,
ja? Ja, at tribunen ikke er bratt nok.
Hvem er det som spør om det? Hvem er det som spør om det?
Caroline.
Ja. Caroline. Var det Caroline som spurte om det?
Ja.
Nei, men jeg tror... Jeg tror det er det det handler om, at man må finne en løsning for supporterne, og for, sånn at man får bedre sikt bak der. Det koster vel litt da, å gjøre om på den tribunen.
Jeg vet ikke om det prisoverslaget faktisk er gjort, men det handler også om at det Kanarifansen i hvert fall har gitt uttrykk for at de er redde for, da. Sånn jeg har forstått det, er at en del, hvis de flytta dit permanent, så ville en del av de supportere som står på Kanariefeltet i dag ikke bli med over, fordi at de vil se bedre.
Ja.
Så det er vel en avveining, det.
Ja.
Det var annerledes da, i fjor da de ble tvinga dit.
Ja.
Det ble annerledes i fjor da de ble tvinga dit.
Ja.
For da var det et voldsomt trøkk.
Ja, det var jo, det manet jo ballen i målet på den der Molde-kampen.
Ja.
Det var kaos.
Litt sånn som mot Vålerenga, eller? For jeg hadde jo litt den samme følelsen på 1-0 mot Vålerenga, Simon.
Ja, ja. Mot Vålerenga,
ja. Ja. Da var det kanskje hele stadion som, bortsett fra de i motsatt ende, som gjorde det. Så er det et spørsmål som går på favorittemaene til alle LSK. Da er det et spørsmål som går på favorittema til nesten alle LSK. Hvordan klarer Lillestrøm å mestre de to helt forskjellige underlagene, naturgress og kunstgress, fra Petter?
Er det Petter Myhre som spør om det?
Nei, det står ikke det. La oss si at det er Petter, da. Det er gode trenere, så er det da vel.
Jeg er gode trenere, Petter. Ja. Nei, det er jo på en måte... Det er ikke noe trylleformel å på en måte mestre det. Det er noe man har prøvd ulike ting gjennom alle år. Trene på kunstgress en uke før kunstgresskamp, trene på gress en uke før gresskamp, og så skifter man. Og så kan det skape høyere skadefrekvens med å skifte underlag, sånn som man kunne gjøre ofte før. Og så bestemte man seg for å trene bare på gress, og så har man trent bare på gress. Og så noen ganger så har man tenkt at da skal man trene én økt på kunstgress, da. Dagen før, for eksempel. Eller to dager før. Men nå har man de siste årene egentlig trent kun på gress. Forholdt seg til gress. Og så spiller man borte på kunstgress en gang annenhver uke, sånn cirka.
Og så trener, og det er viktig å ta med da, på kunstgress hele vinteren.
Ja, så trener man på kunstgress hele vinteren, ja. Så det er jo, jeg tror det går på mye på spillestil. For det var jo spørsmålet var hvordan man har klart å løse problematikken med dette med...
Ja, det står jo ikke borte i hjemmebane, ja. Men i praksis så er det jo litt sånn, da.
Det er det
handler om. For det er jo ikke så mange bortekamper på gress.
Det handler om hvordan man angriper bortekamper, tror jeg, da. Og der har man hatt en helt annen innstilling til det, hvordan man skal spille fotball. Ikke bare borte, men også hjemme. Men at man har et grunnspill, grunnfilosofi som kan justeres på i bortekampene, men som er gjenkjennelig for spillerne, både hjemme og borte, da.
Er det noe du føler at dere har utviklet, og at det er hovedgrunnen til at dere kanskje presterer bedre?
Ja, det tør jeg å påstå.
Samtidig som vi så på Sarpsborg, som på en måte hadde en sånn veldig motsatt. De har, ikke klarer, har jo en helt definert mer ballbesittende stil og mer offensiv stil, men på hjemmebane har ikke dem helt fått det til enda, da. Men der har jo den koden har dere tydeligvis knekt, da.
Ja.
Men det var jo en periode i fjor hvor dere også sleit hjemme. Noen kamper på høsten der som hvor lag åpenbart tok hensyn til den måten dere spiller på. Og klarte å... Det er jo sånn det alltid er, da. Det er vel den klubben som kan uttale seg aller best om det for øyeblikket, er vel Bodø Glimt, som opplever det, det til stadighet. Så er det Stine som spør deg. Dette er en klisjé, men jeg må bare spørre. Hva føler du nå? Da er det antageligvis basert på den situasjonen vi er i nå?
Hva jeg føler akkurat nå?
Ja.
Jeg føler det ganske greit. Jeg føler det mye bedre enn jeg så at det var det samme tallet der, og vi drev og telte oppover i går.
1,42, 43, ja, da, og på vei opp.
Ja. For nå går det nedover.
Hør det?
Nå er vi snart i mål.
Altså, du føler du har mer kontroll på det nå enn da?
Ja, jeg føler meg ganske... Jeg føler meg ikke fresh, det skal jeg innrømme at jeg ikke føler meg fresh, men jeg føler meg ok. Hvordan føler du deg? Siden ingen spurte deg?
Nei, det skal ingen som skal spørre meg.
Åja, nei.
Jeg kan si det, jeg føler meg helt fin.
Ja, det er bra da.
Ja,
faktisk. Jeg spurte deg ikke,
nei.
Du bare svarte.
Ja. Oddrun?
Vi har ikke brukt de her.
Nå må du følge med.
Hallo?
Jeg vet ikke om dette her er et tilbud om date, eller hva det er. Hva skal du i morgen?
Hva skal du i morgen? Nei, i morgen, Oddrun. Oddrune, er det Oddrun eller Oddrune?
Det står ikke noe E der.
I morgen så skal jeg sove. Det skal jeg love deg.
Ja, antageligvis allerede i kveld.
Hæ?
Antageligvis allerede
i kveld. Ja, jeg skal ikke vente til i morgen med å sove. Det er jo gæren.
Ja, hvor lenge er du i stand til å sove etter å ha vært oppe så lenge? Det har du kanskje aldri vært da.
Jeg har aldri prøvd.
Har du aldri vært oppe så lenge?
Nei.
Nei, det vet jeg ikke om jeg har vært heller.
Har du det?
Jeg vet ikke. Nei, jeg tror jeg er ikke sikker.
Pleide ikke å døgne på grue i gamle dager.
Hvis jeg har vært oppe så lenge i strekk, så har det antageligvis vært noe alkohol innmålet. Jeg vet ikke.
Og klarer man
eller en lang reise da.
Ja, klarer man da å være oppe så lenge, hvis det er alkohol innbildet?
Nei, sannsynligvis ikke, for da blir du trøtt.
Man blir litt mør da.
Ja. Det har ikke vært alkohol inn i bildet her. Vi går ikke på speed.
Det kan hende.
Nei, men hvor lenge kommer du til å klare å sove, tror du?
Hæ?
Hvor lenge tror du kommer til å klare å sove?
Jeg vet ikke, hva er klokka?
La oss si at du klarer å komme deg i seng til før ti, da. Hvis du ikke skal ut og rangle etter at du er ferdig her.
Jeg skal ikke... Det er jo livsfall, er det ikke det?
Ja, du kom hit på sparkesykkel. Er det forsvarlig at du reiser herifra på sparkesykkel?
Nei, jeg skal ikke sparkesykkel. Jeg har ikke hjelm.
Nei. Nei, det er viktig, for hjelmen din ble delt når du var liten.
Ja.
Gisse på hjelmen.
Ja, ja. Nei, vi får se. Jeg tenkte jeg skulle sitte på bagasjen din.
Ja, hva?
Har du ikke sånn der
sete? Jeg har ikke hjelm.
Har du ikke sete?
Nei.
Du har ikke Victor sånn barnesete?
Nei. Nei. Han er ferdig med det.
Ja. Åh, herre min.
Men du klarer ikke å anslå hvor lenge du kommer til å sove, altså.
Hæ?
Du klarer ikke å anslå hvor lenge du klarer å sove.
Nei, jeg tipper jo det blir til jeg står opp, og det må jo være...
Ja, det er godt, det er en god sjans. Men hvor lenge, altså, hvor lenge er du i stand til å sove?
Tenkte jeg, dere får sak da dere har hatt meg 33 timer, og så kommer jeg ikke til å stå opp, og så får dere sak på det også. Dere vinner uansett, dere. RB.
Skal du på første treninga etter ferien i morgen?
Det får vi se på. Det kan hende.
Den begynner?
Ja, det kan. Den begynner ikke... Jeg tror den begynner litt ut på dagen, faktisk. Så kan hende det.
Jeg finner ut det da. Skal vi møtes der? For en liten lett samtale?
Ja, det kan hende. Det kan hende. Kan hende jeg ikke har lyst til å prate med deg i morgen.
Ja, det.
Nei, da, jeg
det kan hende, det er ditt også.
Nei, det ordner seg.
Det er fullt forståelig det, altså.
Ja.
Da kan du prate med Bakke. Hvilken stadion i Norge er best utenom Åråsen, og hvorfor?
Hvilken stadion utenom Åråsen,
ja.
I Norge?
Ja. Kan du ta det i to kategorier da, kanskje? Den beste med kunstgress og den beste med gress?
Er det sånn beste med gress hvis ikke det er vår, så er jo Lerkendal.
Ja.
Det er ikke noe å lure på engang. Kunstgress? Jeg orker ikke å velge engang.
Jeg orker ikke å velge. Nei. Se bort fra matta da, se på hvordan stadion er.
Skal jeg bare velge tribunen?
Ja.
Det er vel kanskje Vikingstadion type.
Det var den beste, det var den beste så lenge de hadde gress.
Ja. Eller heter den Viken, heter vel kanskje Sberbank Arena eller et eller
annet. Forholder meg ikke til sånne sponsorer. Jeg kaller de stadionene det de het først.
Ja.
Derav Vålerenga Kultur- og Idrettspark.
Ja.
Var det han het først?
Ja, 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 ja.
Du vet hvilken stadion jeg snakker om da.
Ja. Men er det den heter egentlig nå, eller?
Han het det først, det var skilt til og med til det. Nei, nå heter han noe, heter, de kaller han det. Ja. Kaller han aldri det.
Ja.
Hva syns du om eliteserietrenere som stiller i dress på kampdagen fra Sindre?
Nei, jeg mener at enten så skal du ha, enten så er du pent kledd, eller så er du joggedresskledd. Det er ikke noe midt imellom. Det er jo enkelte som kjører.
Ja, hva er midt imellom løsningen
da? At du bestemmer deg for å kjøre vaktmesterløsningen. Og det er jo at du kjører olabukse med liksom en snusboks som tyter ut av lomma der, og kjører en pullover over en eller annen sånn høy halsa genser, hvor du tenker at ok, nå er det kaldt, så nå tar jeg på meg en boblejakke.
Mm.
Og så står det, altså enten så må du ha dress, eller så må du ha joggedress. Eller altså
eller
penkle klær eller joggedress.
Mm.
Altså det er enten eller, det er ikke noe midt imellom. Er du trener, så er du trener.
Ja, det er,
da må du kle deg. Du får respekt av hvordan du kler deg også.
Hva hadde beskjeden vært i Bakke hvis han hadde kommet med den kvasi-løsningen?
Nei, men han gjør ikke det, ikke sant?
Nei, nei, men han har fått beskjed.
Hæ?
Du hadde sagt for ham det.
Ja, men dette har vi snakket om, så det kommer ikke til å skje.
Ok, så han, dere er på linje der.
Vi er på linje der.
Ja,
ja, men Geir er flink til å kle seg. Samme er Petter. Så det er liksom, man merker liksom at det er ikke noe. Men jeg har vært borte det før. Og det har du også som journalist. Du har sett noen trenere opp igjennom. Og det er det der i semiløsningene ser ut som du liksom har kommet rett fra jobb og liksom hiver deg en pølse på bensinstasjonen og skal på, den, og på jobb nummer to.
Mm.
Og liksom ikke har forberedt deg, ikke sant?
Men det er mindre av de andre balljakkene nå, i hvert fall i toppfotball.
Ja, ja. Hva er det andre balljakkene?
Det er de der som går ned hit.
Ja, ja, de der, ja, de der
coachjakkene.
Coachjakkene, ja. Ja, det, jeg
ser,
det
begynner ser, å bli... Ser ikke det fryktelig ubehagelig ut å gå i de?
Jo.
Har du prøvd det?
Ja, de
har du gått med sånne? Ja.
Ja, men det er sånn varmt da. Når det er kaldt.
Ja. Ja, men den funker.
Ja.
Nå går liksom bare sånn halvveis ned.
Ja.
Så... Ja, men det er skrystallklar der da.
Ja.
Får ikke noe tvil der.
Så spør meg hvordan Romvikens Blad-journalisten bør gå kledd da, eller?
Ja, jeg kan godt gjøre det.
Ja.
Hvordan mener du?
Nei, altså, når det er varmt, så må du være lov til å gå i shorts.
Nei.
Ja, men er det ikke lov? Eller er det du som har laget den regelen at du ikke gjør det?
Jeg har laget den regelen.
Ja. Men det er jo sånn at...
jeg går aldri i shorts.
De gjør jo krøll i det systemet med at når du er på treninga, så er det sånn at når du går i t-skjorte, så er jeg på meg genser. Når du har genser, så er jeg på meg boblejakke. Og når du har på deg boblejakke, så har jeg på meg lue.
Ja.
Så vi henger liksom, jeg henger alltid et plagg etter deg.
Ja. Og det er bra ikke jeg går i shorts da, for da måtte du ha gått naken.
Ja, men det er jo noen ganger jeg går... Ja, det er sant, det er sant. Det er godt poeng, det er godt poeng.
Eller i hvert fall i trusa.
Ja, det er godt poeng. Men når jeg går i shorts... Ja, men det er jo når jeg går i shorts, så går jeg, skal du gå naken.
Det er sånn.
Ja, det er sånn som blir
det. Beklager, det kommer ikke til å skje det heller.
Du lover å lure meg der.
Sånn er det.
Ja.
Hvem, jeg vet ikke om du vet dette, for du er vel ikke i garderoben hele tiden, men Markus spør, hvem bruker lengst tid dusjen av spillerne?
Nei, det vet jeg faktisk ikke. Men det er flere av dem.
Det er flere som bruker lang tid.
Det er flere av dem som bruker lang tid.
Det kunne jo sikkert spillere svart ganske greit på.
Ja,
en gang. Det
er jo de har jo best kontroll.
Og så er det, du er vel ikke i garderoben kanskje før kamp heller, men vet du om noen av spillere som har spesielle ritualer før kamp?
Nei, det... Altså, ja, det er jo noen som vil være for seg selv. Og det er noen som ber til høyere makter, og det er
det skjer mange, gjerne på banen.
Ja, det er mange som mange som har sine ulike ritualer, og så er det noen som ikke har ritualer i det hele tatt. Så det er masse ulike ritualer på rekkefølge på ting, og ja, gjøre ting i en viss rekkefølge, og ting som skal på en måte bringe lykke. Så,
hadde du noen sånne?
Nei, ikke som jeg husker. Ikke som jeg husker.
Ikke noen varianter der?
Nei, ikke som jeg husker.
Det er jo noen som har fortalt om at de hadde så mye ritualer at de gikk alldeles i stå. Har du spilt du med noen sånne spillere?
Hæ?
Spilte du med noen sånne som på en måte måtte alt gikk gærent hvis de ikke fikk gått gjennom hele lista?
Ja, det er alltid noen. Du spiller jo alltid med noen ganger.
Ja.
Som er overtroisk og sånn. Jeg er gærent.
Ja. Ja, det er vel sånn det er vel sånn det fort er, da.
Jeg er på halvannen time, ass.
Hæ?
Nå er vi på halvannen.
Ja, du følger med klokka, du er god på. Ja. Du er god på klokka.
Ja. Ser du skyggesiden der?
Vi ser. Nå må vi følge med her, for denne var lang. Andreas, han spør om følgende. Dette går veien. Husk å mane gaver til Vipsen.
Husk å
mane gaver til Vipsen.
Oi, det er bra. Hvem sa det?
Andreas.
Andreas, ja.
Ja.
Folk er dårlige på etternavn, da.
Ja, skriver ikke det.
Ja, bare fornavn.
Ja. Og så er det et spørsmål. LSK har blitt en stor familie.
Ja.
Jeg liker å se på det jeg kaller produkter rundt produktet. Og det vil si alt som genereres utover kjerneproduktet, som billetter, sesongkort og Merchandise, er ikke det heter? Det faen, det er fint, ass. Man skal gjøre det så jævlig vanskelig. Eller er det merch?
Ja, det er merch. Men
det skriver med A, da. Da skriver det feil, da.
Det er Trym Hogner, ja.
Nei, det er fortsatt Andreas.
Ja, det er det.
Ja. Da vi var på Hamar, det er riktig norsk for øvrig, ble det i etterkant hevdet at LSK-supporterne la igjen godt over 1 million kroner på Hamar i form av mat og drikke.
Mm.
Det overrasker deg kanskje ikke.
Nei.
Er det regnet på hva LSK betyr for handelsstand, skjenkested, restauranter, etc., nærområdet på ett år, en sesong? Jeg antar at vi legger igjen betydelig med kroner også lokalt på byens spise- og drikkesteder.
Ja.
Det er vel ikke unaturlig. Du kjenner jo Kenneth Fånes, har han fortalt noe om hvordan det var den onsdagen med Vålerenga?
Jeg hørte hvem som var der, og jeg hørte hvordan det var nok.
Ja, men omsetningen?
Ja, nei, jeg hørte ikke om omsetningen der.
Jeg tror det var onsdagsrekord, ja, over hele linja.
Jeg hørte klienter som var innom der i andre etasje, så regner jeg med at det ble omsetningsrekord.
var det noen du kjenner?
Ja, det var noen vi kjenner, ja.
For øvrig mener jeg, for å fortsette på Andreas her, da, at Lillestrøm har et svært interessant og godt spekter med spisesteder. Mye godsaker å få på asjetten. Hva foretrekker de to i studio å spise når de skal kose seg litt? Du har jo vraket alle retter i hele verden i løpet av denne
her. Hei? Hvorfor det? Jeg har ikke det.
Fredagstaco, det ligger...
Åja, sånn, ja.
Ja.
Jeg trodde...
Sushi, det var bare for å være hyggelig.
Hva? Jeg trodde du mente at jeg hadde sendt bort hva vi hadde fått servert.
Nei.
Jeg har spist det jeg har fått, ja. Ja,
ja da, ja. Absolutt. Jeg har ikke spist noen ting, ja. Det har vært det tryggeste.
Du har fått intravenøst, da. Gjennom, ja, gjennom den der sofa-ryggen.
Det ordnet jeg, da. Stilte denne stolen.
Jeg har ikke spist noen ting, da. Jeg har ikke spist noen ting.
Jo da.
Ja, men du har ikke det.
Jeg har spist to sånne...
Du har benderlorm, du?
Nei, jeg har spist to sånne... En baguette.
Ja, har du? Ja, men... Jeg har ikke spist så veldig mye, heller, men jeg trodde jo at jeg...
Jeg har ikke vært nødt til å spise, da.
Ja, men vil du ha sushi, da, eller? Det er jo bare å bestille sushi.
Nei.
Jeg blir ikke sur fordi...
Det kommer snart pizza. En time eller noe sånt, kommer det pizza.
Hvilken pizza, hva slags pizza
men, vil du ha? Men hva vil du ha?
Hva vil du, jeg ble spurt hva slags pizza. Og er det ikke lov, jeg kan ikke spørre deg.
Nei.
Spør meg hva slags pizza.
Hva slags pizza har du bestilt?
Jeg vet ikke, jeg bare sa at jeg likte alt.
Ja, men da, da får du vel alt da.
Ja. Men hva? Men jeg bare prøvde å liksom være litt åpen for at
det kan hende det var noe du likte. Du? Hva foretrekker du å spise så du skal kose deg litt?
Nei, det er jo ikke sushi.
Ja, du hater jo kylling, for det spiser du på året også.
Ja, ja, altså, det er, du hører ikke at jeg hater alt. Da. Jeg gjør jo ikke det.
Men du elsker dyr. Du elsker dyr.
Jeg elsker dyr. Ikke spise dem, men kose med dem. Ja. Ikke spise dem. Nei. Altså, nå ødelegger omdømmet mitt. Nå har jeg sagt ute i arbeid at jeg er dyrevenn og alt.
Ja, ja.
Men så har vi en time igjen, så ødelegger du hele omdømmet mitt.
Nei. Dette går bra.
Jeg nekter å si noe mer nå.
Nei.
Derifra ut. Så.
Ja, da må vi, da er vi ferdige.
Her,
da er vi ferdige.
Ja.
Men hva vil du spise? Eller hva vil du kose deg med?
Lakserende druer.
Nei. Da har vi sittet lenge inne i plassen, eller?
Skal vi kose oss med pizza snart, ses?
Ja, det kommer til å gå gærent med både mage og hu og alt, antagelig. Hva er favorittretten din?
Nei, det kan jo være pizza eller ikke sushi. Taco er, det funker det også.
Ja, jeg kommer til å, jeg tror jeg sier det.
Det var sånn at du, når du vet at du kommer til å spise det 3050 ganger.
Ja, for dette har du regnet på. Det var noen som har regnet på
dette. Ja, det var noen som har regnet på det.
Ja.
Men jeg vet ikke, det må jeg finne ut hvor mange ganger det var. Han hadde regnet på hvor mange fredager han skulle spise til.
Hvor er det du har sånn informasjon?
Nei, men det var en som skrev det på nettet. Eller på sosiale medier.
Ja, så nå skal du google det da.
Ja, hvor mange taco-fredager er det i et livsløp med unger? Taco-fredag. Nei, vi får høre. Men,
jeg har fått fra Mikael. Det er sikkert han brant.
Michael,
ja.
Michael Rødvold.
Gratulerer med vel gjennomført. Han har gratulert oss allerede.
Ja.
Har vært utrolig morsomt og interessant å følge med på. Håper dette kan gjøres til en fast ukentlig arrangement. Hvor dere hver uke forsøker å utvide rekorden med en halvtime. Jeg regner med at dere er positivt innstilt til det.
Ja, det er jo fint, for jeg er jo ansatt i A-media nå. Jeg gjør dette her, er du med?
Ja, du er ansatt
du har en del andre ting å gjøre.
Du er ansatt til deg selv.
Ja, men jeg måtte jo gi opp karrieren min, så da begynner jeg å jobbe som assistenten din.
Ja, det er enten eller.
Det
er enten eller spørsmålet, de ble skjebnesvangere.
Da gjør vi det da, Sess. Da gjør vi det, en gang i uka.
Det var et fryktelig langt spørsmål.
Du bare snakket det bort, du.
Ja, jeg driver og prøver febrils å finne nye spørsmål. Men ja,
hva er det han heter da? Michael Rødthold, eller?
Vi er nødt... Nei, det sto ikke noe om. Det sto bare Mikael. Da. Vi er nødt til å fortsette, vi skjønner det.
Ja.
For vi skal...
En
time. Jeg har finnet et oppslag til med deg på, vet du.
Herre.
Ja.
Hva er det?
Det er faktisk bildet av deg og Frode Østhus. Dugnad mot rasism.
Ja, se der, ja.
Ja.
Det var ikke kødd.
Nei, dette er sterke saker. Aksjonen Gi rasisme rødt kort fortsetter denne gangen i musikkens tegn. Simon Mesfin står lørdag i spissen for en konsert. Står det her. Kan du fortelle noe om hva dette var?
Det var jo en organisasjon som... jeg brukte litt tid og kontakte på om... Samle penger til ja, ulike formål. Man handler om altså, for eksempel norsk folkehjelp og sånne type ting. Da.
Ja.
Med ulikt veldedig type arbeid.
Ja. Ja. Men du fikk en pris, og var det motprisen
ja, det var
du fikk
jo,
en gang?
Ja, det var den nye rasisme rødt kortprisen, tror jeg.
Det var den også?
Ja.
Hva var det den... Det ligger veldig kort av hva den ble gitt for, da.
Ja.
Men det bringer meg over på rasisme og fotball.
Ja.
Du sa jo litt om det når du snakket om din egen karriere, at du var borte i noen situasjoner som du både følte var tunge å oppleve, og noen ganger at det ble tatt tak i.
Mm.
den situasjon du var i da, hvordan opplever du at rasisme situasjonen er i norsk fotball i dag kontra det du opplevde?
Det er ja, en annen tid nå da. Men det er klart det, men,
det skjer. Tror du det har blitt mer eller mindre?
Ja, men det, jeg tror liksom fotballen er utøverne seg imellom, så håper jeg og tror at det er en helt annen tid. Men så har du tilskuere på tribunen, men tilskuere på tribunen er det samme som samfunnet for øvrig. Så man på en måte har jo ikke noe, man har ikke noe, det er ikke noe annerledes på tribunen enn det er på bussen eller på trikken eller på butikken.
Nei.
Det er jo samme menneskene.
Ja.
Så det er på en måte ikke de som, det er ikke de som er utøverne, de er jo publikummet, og publikummet er jo overalt egentlig. Og det er det jeg liksom blir litt sånn innmellom på, at det kjenner jo at det er folk som har, spesielt under koronatider, har skreket noe som folk har hørt, og så har det på en måte kommet fram i media.
Mm.
Og da er det på en måte ikke,
ja, du tenker når det har vært få publikummer. Ja,
det er ikke nødvendigvis fotballen som har et problem, det er jo et samfunnsproblem.
Ja.
Det er ikke et fotballproblem, med tanke på at det er ikke utøverne som på en måte utøver det. Det er publikummet, og publikummet kunne vært på bussen, publikummet kunne vært på butikken, publikummet kunne vært overalt, og man møter hverandre på ulike arenaer.
Mm.
Og da må man ta tak i det samfunnet for øvrig, og så kan man på en måte selvfølgelig bruke det som en sak å ta tak i, sånn som man gjorde med Norges fotballforbund og så videre,
ja,
for å markere da.
Ja, du hadde jo noen situasjon, det var jo, LSK var jo også involvert i en situasjon med Pellegrino i fjor, var det ikke det? I november i fjor?
Ja,
hvor det ble,
i Bodø.
Jeg vet ikke om det ble anmeldt, eller hva som skjedde der, hva som har skjedd i etterkant av det.
Ja, ja, nei, jeg pratet med Pelle om det, men
Ja, hva sa han om det da?
Nei, men han sa at det var en person som hadde skriket en del ting, og det ble ikke gjort noe, altså det ble vel en anmeldelse der, jeg vet ikke helt hvor det var resultatet eller konklusjonen av den egentlig.
Mm. Han har vært utsatt for det før også?
Ja.
Mens han var i Kristiansund,
ja,
var det ikke det?
Ja.
Men det at disse situasjonene kommer frem, og det er jo stadig eksempler også i lokalfotballen, aldersbestemt og så videre, som du beskriver om. Tror du at det er flere sånne caser nå enn det var før, eller er det bare at folk er mer våkne på å reagere på det, at det blir på en måte reagert oftere? I den tiden du vokste opp, da, så ble ikke de situasjonene du opplevde, ble de noen gang rapportert, altså offentlige?
Nei, ikke som jeg vet om i hvert fall. Nei.
Men hadde det skjedd i dag, så hadde det kanskje blitt det, eller?
Ja, det burde jo ha blitt det.
Ja.
Det tror jeg på en måte klarere varslingskanaler nå enn det var før, da.
Mm.
Det tror jeg. Jeg tror liksom ikke nødvendigvis folk visste alltid hva man skulle gjøre før.
Nei, altså, hvis du da tenker hvor mange som potensielt kan bli utsatt for rasisme, så er vel det antallet antageligvis større i dag enn den tiden du vokste opp, vil jeg anta.
Ja.
Og at det var færre saker da, det er ikke ensbetydende med at det var mindre rasisme, eller hvordan tror du det?
Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror bare flere mørketall, kanskje.
Før,
ja? Ja, før. Fra tidligere. Så er det er jo fortsatt en utfordring, eller flere utfordringer med det, men det er en annen tid nå, hvor jeg tror det er et større skille mellom hva folk sier som folk har vokst opp med av ord, for eksempel, og hva folk sier for å være ondskapsfulle, da.
Ja, altså de tilropene som for eksempel kommer fra tribunen, da, det er ondskapsfullt, det er ikke en tilfeldighet.
Nettopp, og så er det jo selvfølgelig ulike former for hverdagsrasisme som foregår nå, men jeg opplever at idrettsutøvere seg imellom på banen har godt samhold da.
Det er det, men det er, det er jo mye annet som sier så da. Det var jo blant annet et tilfelle her med Haaland i den forbindelse med landskampen i Sverige, hvor han påstod han ble kalt noe av den svenske spilleren, og at han fikk på en måte kritikk for måten han håna svenskene på da han skåret da. Det er jo, du har jo sånne situasjoner også da, på at det, på banen der blir det ofte slengt ut ting i, skal vi si, affekt og, og på grunn av at følelsene tar fullstendig overhånd da. Så i sånne situasjoner kan du jo dukke opp, eller har du inntrykk av at dere har jo mørke spillere der og har hatt, hatt det i mange år, er det, har det vært situasjoner med det på banen hvor, hvor de har følt seg utsatt for det?
Som jeg kan huske altså. Nei, egentlig ikke, ikke, ikke som jeg kan huske. Nei.
Nei, for de fleste er jo mye mer var på det enn man var tidligere da. Sånn at det, det hadde vært unaturlig at det hadde kommet opp. Så jeg er glad, glad hver gang dere unngår at det er motsatt vei i hvert fall. Men de, all, de aller fleste spillere som er på banen der har jo sannsynligvis en lagkamerat da, som, som er i, som ville følt seg utsatt for rasisme hvis det hadde blitt sagt til han eller henne. Så opplever du at det er en større toleranse i fotballspillermiljø enn det var? Stå jo med de, de korta da. De er jo der fortsatt.
Hvilke korta?
Ja, de, de rasisme, rødt kort og så videre, de brukes vel fortsatt innimellom?
Ja, det, ja, det gjør det.
Har det vært litt sånn Ukraina-markering?
Ja, ja, det har vært, det har vært det fokuset selvfølgelig. Skulle bare mangle det.
Ja. Du har jo hatt de der som har vært veldig utbredt i Premier League i hvert fall, at de setter seg på kne da.
Ja,
det var vel etter den hendelsen i USA.
Ja, ja, ja.
Det har det vært motstand mot, mot noen da. Det er jo det er ikke lett å dra i samme retning alltid heller. Nei, det er ikke opplever det.
Nei, det er jo det som er vanskelig. Jeg tror liksom at man det er det jo flere som nekter å gjøre noe. Fordi de, de synes det liksom ikke gir noe, gir noe mening lenger da. Så det blir på en måte utvannet. Så det, men jeg tror man må bare tenke på hvordan man skal markere på best mulig måte og gjøre det ordentlig når man først gjør det.
Men du opplevde jo ting da du var yngre. Hvordan har det vært etter at du ble voksen? Altså, i, da tenker jeg på kanskje først og fremst på hverdagsrasismen da, eventuelt i fotballen hvis du, hvis du har opplevd det.
Når jeg var yngre?
Ja, yngre. Nei, jeg tenkte mer etter at du har blitt voksen. For det, da du var unge, ung, det var vi jo en grunn igjennom.
Altså, nå misforstår jeg bare når jeg er voksen eller
når, ja, når du er voksen, ja.
Ja, ja. Ja, det, det er jo ja, det, det blir litt sånn som med fotballspilleren at du i de miljøene du er i så, hvor du er kjent så, så har du ikke noe utfordring med det, men med en gang du ferdes i miljø som er litt ukjent farvann så, så er det litt hverdagsrasisme her og der da. Det er jo det.
Ja, og det merker du også?
Ja, man gjør det. Men det kan gå, man kan merke det plutselig relativt ofte, og så kan man kan gå lenge mellom hver gang. Så det er ikke noe.
Ja, hva er eksempler på det da?
Så, nei, det, det er vanskelig å forklare, for det, du, du, liksom, du må på en måte bare oppleve det. Det kan, det trenger ikke å være noe som blir sagt. Det kan være en kroppsspråk, det kan være. Og så kan du si at ja, tolker man det, overtolker man det og så videre, men man gjør jo egentlig ikke det. Man begynner jo å bli ganske erfaren på å kjenne igjen signalene.
Ja, hvordan, hvordan reagerer du på det?
Jeg prøver jo ikke tenke på det.
Ja, du, du er ikke sånn at du konfronterer?
Nei, som regel ikke. Man har ikke lyst til å lage noe, lage noe scene eller,
Er det fordi at du ikke tror at det hjelper på noen måte, eller?
Ja, det er ikke noen grunn, grunn for det. Man føler liksom ikke at det, at det er noen grunn for det. egentlig. Der og da, og så kan, kan man jo ta det opp hvis det er passelig å ta det opp, men som regel så er det jo ikke det der og da.
Ja, hvis det skjer, hvis det skjer unga dine, er det annerledes?
Da er det annerledes.
Da, da tar du det opp?
Da passer det å ta det opp hver eneste gang.
Da vil du reagere tvert da?
Ja.
På det?
Ja.
Kan du si noe om sånn, hvilke type mennesker som, som på en måte er, er i den, setter den, er det som gjør det?
Ikke type mennesker?
Ja, alderssegment.
Nei, det, det kan være, altså, selvfølgelig, det eldre skiktet er jo er godt representert, men det handler litt om hvor de, altså, hva slags oppvekst de har hatt igjen, så det, det kan man på en måte forklare.
Er det lettere, eller aksepterer du det da i større grad, eller er det bare at du på en måte, de som er eldre?
Man aksepterer det ikke, men man kan forstå det, liksom. Mm.
Greit.
Suverant.
Skal vi ta den siste pausa da, eller?
Ja.
Eller skal du ha den siste når det er igjen noen minutter?
Vi tar den nå.
Vi tar det.